Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne. Varbūt var lūgt kādu komentāru par draugu trūkumu mazajiem skolniekiem, nu piemēram no 1. Līdz 3. Klasē.
Pirmā, trešā klase, tātad vecuma posms, kur psihoemocionāli bērns ir vairāk orientēts uz zināšanu iegūvi. Viņam ir interesanti, ir sācies pilnīgi jauns posms viņa dzīvē, ir organizēts, strukturēts dienas režīms, un skolotājs kļūst par viņa pieaugušo, kas arī ir ļoti svarīgs, ļoti tuvu stāvošu tēti, mammai, vecvecākiem, un bieži vien ir dzirdēts, ka, ja mamma vai tētis pamāca, kā vilkt strīpiņu labāk vai pareizāk bērns, saka, ne tā nav, skolotāja teica šitā. Tātad no tā mēs varam secināt, ka skolotāja ir diezgan liela autoritāte bērnu vecumā sākuma skolā no 1. Līdz 4. Klasē. Kontekstā ar draugiem, protams, kad arī tur ir jāiegūst sava rangas vieta, kur es tur esmu. Ja bērns ir bijis pirms tam dārziņā un jau izjutis to sancensību, tad skolā šī sancensība vairāk vai mazāk turpinās. Tas vēl nav pusaudzis, bet tas ir sākums, lai mācītos iegūt draugus. Un varbūt jāsāk ar to, ka tas draugs vai draudzene, kas sēž blakus solā, vai ir kļūst tāds simpātisks, paaicināt viņu uz vārda dienu, vai paaicināt viņu uz dzimšanas dienu, vai palūgt vecākiem viņu paņemt līdzi kādā pastaigā, vai kādā citā notikumā. Līdz ar to tā tīri apzināt ar vecāku starpniecību un palīdzību, satuvināties ar tiem bērniem, pret kuriem pats bērns jūt simpātijas. Nu, vai veicas?
Paldies! Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.